E con esta sintonía imos xa achegarnos a outros espazos aos que semanalmente nos achega dende o Servizo de Normalización Lingüística Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
E imos, penso, a continuar no camiño iniciado a semana pasada, non?
Sí, comezaramos facendo un percorrido polo léxico que podemos precisar cando temos un establecemento comercial. Duvidamos ás veces en como denominar as cousas, se queremos poñer un anuncio dunha oferta, un letreiro, poñerlle os prezos, os artigos. Entón, a semana pasada falamos dos establecementos relacionados co comer e co beber, cos establecementos de hostelería e as comidas, e os imos continuar con algo máis encamiñado a establecementos onde se venden utensilios que serven para facer determinadas cousas, falando máis concretamente as ferraxerías. Como lle debemos chamar as cousas é algo que nos debe preocupar, algo sobre o que debemos pensar e repensar, sobre todo se temos un negocio, un establecemento onde temos produtos á venda e o que queremos ser chamar a atención das persoas, das posibles persoas consumidoras. Ás veces é moi indicativo que teñamos nun escaparate 4 ou 5 produtos que poden ser reclamo porque logo a xente achégase, entra no establecemento e pode atopar moitas outras cousas. Dendo servizo, xa temos falado máis veces que estamos intentando promocionar a lingua galega nos establecementos comerciais e en todo tipo de empresas en Redondela, e a nosa idea é facer ese labor máis fácil. Entón, hoxe, continuando con esa escolla de léxico, imos facer un pequeniño percorrido polo léxico xeral que pode haber en calquera establecemento, nun establecemento grande onde teña varias seccións, por exemplo, ou nos establecementos comerciais en xeral. Por exemplo, debemos falar de antigüidades cando falamos de produtos que teñen xa certo tempo. Poden ser tamén produtos de artesanía, o establecemento pode ter a facilidade de que as persoas collan os seus produtos, e nese caso falaremos de autoservizo, lembremos que en galego é servizo. Logo, se hai determinados materiais de xoiaría que teñen pouco valor, elaborada con materiais que imitan metais ou pedras preciosas, pero que non son tales, debemos falar de bixutería. Se se trata de prendas de coiro ou relacionadas, falamos de curtidos. Logo podemos ter tamén unha sección, ou mellor, onde temos determinados agasallos e mesmo facer unha selección de produtos que se poden agasallar en determinadas celebracións, como, por exemplo, os casamentos. Nese caso, falaremos de lista de casamento ou lista de boda, pero lembrade que boda en galego é con V. Tamén podemos poñer ofertas e novidades, que, como se debe dicir, oportunidades ou saldos. Se ás veces temos a posibilidade de expoñer determinada roupa sobre unha figura con forma humana, feita de madeira, plástico ou outros materiais, que nos serve de expositor, pois mesmo para probar vestidos, alfaias ou calquera elemento de bixutería, como dicíamos antes, falaremos de un manequín. Pero xa centrándonos no léxico máis específico das ferraxerías, Imos ir dicindo algunhas das palabras que poden aparecer relacionadas. Por exemplo, unha ferramenta, a ferraxería é aquel establecemento no que se venden ferramentas ou trebellos, utensilios elaborados co fin de facilitar a realización dunha tarefa. A ferramenta, se a ferramenta está destinada á labranza, coñécese co nome de apeiro ou abeño. Polo tanto, se hai unha sección do establecemento onde temos ese tipo de ferramentas, poderemos poñer así, apeiros. O martelo, por exemplo, é unha ferramenta utilizada para golpear un obxectivo, causando o seu desprazamento ou deformación. O seu uso máis común é para cravar, lembrade con R, calzar partes ou romper obxectos. Os martelos son a miúdo deseñados para un propósito especial, polo que os seus deseños son moi variados. Tamén poderíamos sinalalo así, martelos. Tamén podemos ter chaves inglesas, que son ferramentas ou trebellos empregados para afrouxar ou axustar roscas ou parafusos, que como debemos denominar en galego a esas peciñas pequenas que encaixan a través dun sistema de rosca unha noutra. A abertura da chave inglesa é axustável, posúe unha cabeza móvil o que lle permite adaptarse a diferentes medidas de parafusos. É esta principal característica deste utensilio que marca a diferencia coas chaves comuns que teñen un tamaño fixo. Outro instrumento que adoitamos atopar nunha ferraxería é unha panca. A panca é unha máquina simple que ten como función transmitir forza. Está composta por unha barra ríxida que pode xirar libremente arredor dun punto de apoio. Pode utilizarse para amplificar a forza mecánica que se aplica a un obxecto para incrementar a súa velocidade ou a distancia percorrida en resposta a esa forza. Entre os elementos que atopamos nunha ferraxería hai tamén utensilios de mesa e de cociña. Por exemplo, aceiteira, agarradeiras, azucreiro, que é o depósito onde deixamos sempre o azucre, balanza, un balde ou caldeiro, onde un recipiente curvo que serve para agardar determinados produtos, sobre todo líquidos. Podemos ter tamén unha bandeixa ou unha prata, que é unha bandeixa de servir. Poden aparecer cazolas, cazos, tixolas, que ese utensilio que utilizamos, que adoitamos para fritir, e logo temos infinidade de cubertos, como pode ser unha culler, unha culleriña, un culleirón, un coitelo ou un garfo. O recipiente tradicional co que cociñamos, que pode ser unha tarteira, pero tamén pode ser unha ola, se ten unha altura un pouquiño maior que a dunha tarteira, que non é tan baixa. Falamos tamén de paneiras, pousavasos, ferro de pasar, o que en castelán dicimos plancha, pratos que poden ser fondos, sopeiros, chan ou de postre, pucheiros, e se queremos facer algo con algún produto e facer que se... conseguir que sexa máis miúdo, podémolo machacar nun morteiro ou podemos facelo miúdo a base de pasalo por un relador. Se queremos abrir unha botella de viño, por exemplo, e temos que sacarlle a rolla, que como se denomina en galego esa peza que está feita de cortiza, pois podemos utilizar un tirarrollas. E se o que queremos é facer un agasallo especial, por exemplo, cando temos que asistir a un casamento, algo útil pode ser unha vaixela. Ben, despois destas pequenas suxestións acerca del léxico que podemos recomendar e atopar nas ferraxerías, sí que sería bo que, en lugar de poñerlle os rótulos en castelán, que recurramos ao galego, que lle poñemos os nomes de noso, que é unha forma máis próxima de estar cerca, que estar próximos ao cliente, e de promocionar tamén, de paso, a nosa lingua. E, como sempre, rematamos con unha chega musical. Desta volta, imos aproveitar o traballo do grupo Akenya, que é un grupo que leva moitos anos xa no panorama musical galego e que é de noticia agora xustamente porque saca un novo disco. Pois ben, o novo traballo da Kenya titúlase 30 anos, 30 anos con a Kenya, de amor, dor e loita. As letras están a cargo de autores como Cunqueiro, Curros Enríquez, Darío Xoán Cabana, Xesús Rábade, Manuel María ou Díaz Castro. E a este grupo, no que originariamente estaban dous compoñentes do grupo inicial de Fuxan os Ventos, Mini e Mero, mantén o seu característico estilo neste novo álbum editado agora, por Producións, 2001 Producións. Pois ben, imos escoitar un tema de traballos anteriores, pero para que teñamos presente que a Kenya volve sacar novo traballo. O tema titúlase A Natureza.
visto una auga correndo en limpo frío, una cobizada troita que no río, remonta augas arriba de sobar. Esto una vasta fraga que no arde, con lume intencionado do cobarde, que non respeita a vida dos demás.
Na alegre triste imaxe borrallenta dos fumes desas fábricas cheirentas, non podo ni vivir en pelo a paz.
Estou no delicado paxariño que leva unha bicada pro seu niño e a fame dos seus pitos calmará. Estou na mão daquel que árbores planta, que pasma de antocrilo cando canta, e deixa un lido cacho pasear.
Nas armas que destruen tantas vidas, nos plásticos, nos lixos, pesticidas, non podo ali vivir e perdo a paz.
Estou no florecer da primavera, no verdor con que ela cobra a terra, que fai a min insectos espertar. Estou no frío inverno, na xiada, no vento que reseca na riada, na neve cando a terra fai branquear. Estou na parda tarde do outono, coberta de mil follas que sen dono se volven limpos trume natural.
No petróleo que nos deixa sen gaivotas, na morte dos moluscos e das rochas, negras como a noite perdo a paz. Eu son en fin o trono e a tronada, eu son o mar a terra, o sol e a auga, eu troco a morte en vida, son quen fai
que o home vive deixe vivir.